Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ja näib, et kevad tuleb. Kõik lirtsub reipalt, kuigi räägitakse, et pidi tulema ka külm ja loomulikult kiilakas seda jää mõttes ja üksel. Jääl ole ka ilusaid nimetusi nagu must jää ja ei tea, mis kõik veel. Pole parata, väidetavalt selle sama jää pärast ja muude niisuguste ilmastiku nähtuste pärast, mida planeedi ajaloos varem ette ei ole tulnud, on meil ka nii palju igasuguseid liiklusõnnetusi, pussid sõidavad kraavi, inimesed tormavad auto alla, üks ei saa pidama, teine ei saa vedama. Aga samas võibolla on asi ainult ka selles, et ei ole millestki kirjutada, aga ajakirjanik peab ka palga välja teenima ja seega siis igasuguseid imelikke uudiseid. Noh, kui nüüd võtta nädalavahetuse teemad väikese liialdusega, siis oli see vist eile hommikul või millal, võibolla ka laupäeva hommikul, lõimine interneti lahti ja esimene sõna, mida mina nägin, oli Savisaar. No selge, pole midagi targemat öelda, siis Savisaar ja kui tahad eriti kõva sõna öelda, siis Putin plaanib ja blä. Aga Savisaare puhul käis mul kõigepealt juba selle sõna lugemise ajal niisugune sefakas ajust läbi, et kas tõesti nüüd tuleb artikkel, et kas Savisaarel on tõepoolest üks jalg või ta teeskleb? Õnneks nii hull ei olnud, tuli lihtsalt, et kas, ja küsi sõnu muidugi ei kasutata, et Savisaar altkemaksu võitis, aga teene jättis osutamata ja küsimärk otsa. No eks me jõuame selle teesklemise koha peale ka varsti. Edasi tuli muidugi see, mis päästab Eestimaa, mis surub ta igaveseks ajaks maailma ajaloo raamatu kivistele lehekülgedele. Eesti laul! Tõepoolest sellega seoses jälle ei tea, mis ajutegevus see on, aga igal juhul tundus mulle kohe, et Los Coroneros, ehk siis päris ehtne Eesti bänd laulab kõva häälega Rigor Mortisest ja loodab, et pääseb selle lauluga ka Euroopasse. No tõepoolest, samal ajal on Eesti laul põhimõtteliselt juba peaaegu lauldud, aga võib ju rujata reipalt inglise keeles, mis näitab, et me oleme eestlasemad kui eestlased ise. Päevanali tuli ka nädalavahetusel Eesti Energia. Nutika tarbimistesti tulemused näitavad, et koguni 87% kodudes jäetakse kasutamata lihtsad ja efektiivsed võimalused energiakulude vähendamiseks. No see pani tõesti puksuma. Ei tea, mis need energiakulud siis väheneva peavad. Mida see annab elektritarbijale? Ainult teadmise, et ma tarvitan vähem energiat, aga elektrikulude vähendamine kompenseeritakse ju võrgukulude suurendamisega. Maksad saturaka volli ikka sama palju, aga näe, Eesti Energia hoolitseb selle eest, et kui saaks kätte olukorra, kus meie ei peaks üldse elektrit tootma, ostaks ainult sisse, küll me lüpsaksime sult välja kõik selle, mis meil traaditarbimise kulude all kirjas on. Võibolla paneme sinna veel midagi, et noh, elad näiteks korteris, kus on elekter sees, tähendab tarvitad elektrifitseeritud õhku. No mingisugune potentsiaalide vahe võib ju hakata mõjuma ka üle toa kontaktide vahel ühesõnaga inimestele, kelle teadmised elektrist kui niisugusest on on gümnaasiumi tasemel ehk null. Mõned väikesed erandid välja arvata, no nendele võib ajada ka igasugust jama. Peale selle veel, mida ma lugesin kõike, see on vene meelsus, nõukogude nostalgia, igasugused artiklid. Ja sain üldistuseks kätte, et vene meelsus, nõukogude nostalgia, kommunismi ihalus või mis pärgel seal veel oli, need on ju need sõnad, millega soovitakse aktiivselt häbistada kõiki neid, kes julgevad nimetada asju, mis meie elegantse ja eestlasliku iseseisvuse ajal on põhjalikult kiffa keeratud. Tahtsin öelda küll P-tähega sõna, aga P-tähega kiffa keeratud, see on juba ilusti öeldud küll. Loomulikult tuli esmaspäeval kenasti ka hommikul kohe teada, et maksuameti server ei pidanud suurele tuludeklareerijate hulgale vastu. Muidugi peab iga üks saama ju esimesena oma tulud deklareeritud. See on eestlase omadus. Esimesena trügin bussi peale ja esimesena hakkan välja trügima ka, sest mina pean olema esimene. See meenutab mulle muidugi kunagisi meeletuid järjekordi raamatukauplustes, kus kõik tahtsid esimesena osta endale Eesti Nõukogude entsüklopeedia, mida enamus eriti ei viitsinudki lahti teha, aga mis oli ilus ja punane ja mille sai panna sektsioon kappi nähtava koha peale, et kes külla tulevad, need näevad, mul on, aga sul ei ole. Eesterra, ütleb eestlane, mina pean saama. Ja kogu selle värgi kokkuvõtteks muidugi ei mäletagi, kus kohas hakkas silma Rein Einasto ütlemine. Meie vaimse keskkonna reostus on praegu nii suur, et see lämmatab kogu looduskeskkonna. Me peame alustama vaimse keskkonna rookimisest. No, kes saab vastu vaielda, see on ju ilusti ja selgelt ära seletatud vana sõna, et kala hakkab peast mädanema. Nii ka ühiskond loomulikult mitte. Mitte meie ise, ikka naaber mädaneb peast, meie pea on korras ja nii edasi. Ja võt, siit see asi algabki. Kujutage endale ette, näiteks, meil on üks põhiseadus, aga noh, oletame, et meil on ainult kaks parteid, mis mõlemad ütlevad teise kohta halvasti ja tahavad tulla võimule selleks, et näidata oma võimu ja õiget asja ja nii edasi. Kuni nad alluvad ainult oma parteidokumentidele, seni saavad nad näidata, et meie partei pea eesmärk on kaaperdada põhiseadus, võtta see enda kätte ja saata, kus see ja teine kõik teised parteid, sest oppositsioon on kuradist ja nii edasi. Aga kujutage nüüd ette, et selles parteis, noh, mõlemas parteis siis tegelikult paraleelselt, aga ühes on enamuses näiteks hinduistid ja druidid on vähemuses, teises on enamuses judaistid ja vähemuses on katoliiklased. See tähendab, et parteide sees toimub samasugune sügelemine, no nagu väidetavalt toimub nende sees, kes on sündinud vales kehas ja kes tahavad nüüd natukene kirurgilist vahele segamist, et sellega parandada oma vaimset olukorda. No näete, asi läheb ju segaseks, kes viitsib, konstrueerib siit edasi, aga sellest ma olen tegelikult ükskord rääkinud ka. See oli seoses igasuguste uskude, poliitikate, majanduste ja kõige sellega, mis käivitab protsessid, mis praegu toimuvad ja mis vägisi kisuvad aina sõja poole. Kui me võtame selle, et investorid kraavivad hirmsasti kokku kulda, saaks aga rohkem. Lehed kirjutavad, et ei ole väga hullu midagi, nafta hind kukub ja siis kukub Venema kokku ja siis saame kõik sealt süüa või umbes niimoodi. Samal ajal meeletud koondamised, kui võtta, kui palju koondatakse Eestis inimesi ja kuidas noh , kuidas räägitakse muinasjutte , et vaata , seal on ikka tuhanded vabad töökohad ja teises kohas on tuhanded vabad töökohad . see on paras kamarajura , ilma eesmärgita riigis ei saa olla vabu töökohti , lihtsalt ei saa olla , sest eesmärki ei ole ja ei ole ka rakendada inimesi vaja olematu eesmärgi nimel . jah , võivad tekkida kohad , kus formaalselt võttes inimene on kohustatud 8 tundi paigal olema , mitte tänaval töllerdama , muidu teeb veel pahandust ja selle eest saab oma sotsabi raha kätte . aga see on ka kõik , tööd praktiliselt ju ei tehta , ollakse teenistuses , istutakse oma aega ära , käiakse tööl , aga praktikas sünnib see , et elu läheb S-tähega viletsamaks , sellepärast et ümberjaotamine toimub praagi ja mõttetuste arvel . jah , kõik need kihid on kapitaalselt segamini . ühesõnaga koondatakse , samal ajal hüppavad sponsorid ära ka spordialade alt , siin hiljuti oli mingisugune jook või mögin või kägin , mis see oli , ütleb , et kergejõustikuliitusid meie enam ei toeta , sest seal on dopingud sees ja meie neitsilik maine ei kannata seda välja ja tänu sellele , et täiskasvanud väidetavalt kasutavad dopingut , lõpetati lastespordi toetamine . aga nüüd paneme 2 ja 2 kokku . koondatakse , see tähendab , et lõpeb leib . sporti ei toetata , see tähendab , et lõpevad vaatemängud , vähemalt osaliselt . mis siis nüüd edasi teha , vaat see ongi viktoriini põhiküsimus . ja jääbki korrata , et meie vaimse keskkonna reostus läbi meediakanalite on tõepoolest nii suur , et mõistus ei saagi toimida , vähemalt korralikult mitte , vastuolusid kole palju , kihte kole palju , tegelikke vaenlasi , noh , nii nagu kirjutatakse , parasjagu , et teada , kes on loll , siga ja süüdi ja kes ähvardab ja jätkub meie ümberpiiratud kindluse strateegia , kus me usume , et vaenlane on väljaspool . kas ka tegelikult , noh , jah , nüüd võib keegi hakata jälle kinni sellesse , ma ütlesin strateegia , mitte taktika , no strateegia , see on nagu eesmärk , aga see , et inimesed tunneksid ohtu väljaspoolt , see ongi ju valitsemise eesmärk . laske lambukestel minu juurde tulla . olge nüüd siin , mina kaitsen teid , sest meid ähvardatakse väljaspoolt ja tegelikult hävitab juba iga inimene ennast ise seespoolt isikliku enda väetatud lollusega . lugesin mina ka täna esimese uudisena seda , et 10 kaitseliitlased ja tegevväelased seovad ennast Odini sõdalastega . noh , Odini sõdurid , niisugune üksus on olemas , Odin iseenesest ju vana vägev jumal , Thor ja Odin , kes neid suudab lahuta , Thor oli rohkem nagu siukene nuiamees , virutas oma madjakaga ja saavutas häid tulemusi , Odin , see oli suti kavalam . ja nüüd on siis niisugune kena jopedega dekoratiivne nähtus ka siin . kas siin hetkel midagi nendega peale hakata on , seda ei tea , aga iseenesest ärge nüüd hakake tõlgendama , et ma mõistan kedagi hukka või ei mõista kedagi hukka . lõppude lõpuks võiks ju mõista hukka kõiki neid lapsi , kes mängivad midagi , sellepärast , mis nad mängivad , tehku midagi kasulikku . aga kui vanemad ise ei suuda oma lastele anda mingisugust kasulikumat tegevust , mis oleks sisukas , mõtestatud , mis oleks eluliselt tähtis ja ei mõjuks karistusena , paneks 3 punkti . Kaitseliit ja Kaitsevägi , selles probleemi ei näe , et nende liikmed kuuluvad kuskile rühmitustesse , peaasi , et ei minda vastuollu Eesti seadustega ja siis oma põhilise kuuluvuse asutuste väärtustega, nagu öeldakse. Eks see ole ka siukene ametnike värdkõne. Päris täpselt alati ei saagi aru, mis see väärtus on, kas seda väärtust võib ka devalveerida või kultiveerida või konverteerida või nii edasi. Aga võtab sõna ka endine kaitseminister Sven Mikser. Tema ütleb, et see ei ole aktsepteeritav, et inimesed kuuluvad veel kuhugi, sest Oodini sõdalaste tegevus ei aita kaasa ühiskonnas turva tunde tekkimisele. No lollil võib olla alati tunne, et nüüd on turvaline ja läbipaistev ja nüüd on laiapõhjaline ja läbipaistev ja tunne. Eks need siuksed kantseliitlikud sõnavõtud ole ka tegelikult selles seerias, mis tekitavad tunde, et hullude juhtimisel edasi minna ei saa, rääkigu, mis nad tahavad, olgu nad näiliselt nii demokraatlikult valitud kui tahes. Muidugi on Sven Mikseril siin mõneti oma jänkide koolitusega õigus ka, sellepärast, et kui inimesed tahavad kuuluda kuhugi, on see juba hull küll. Oleks nad vaitne lambakari, kuuluksid ainult sinna gruppi, kes kuulavad ainult selle koguduse juhi või liidri sõna, siis oleks kõik korras. Aga kui kaitseliitlane või kaitseväelane või minu pärast pagar, kingsepp, riigiametnik tahavad veel kuhugi kuuluda. See tähendab, et neil on ühest kuuluvusest vähe. See tähendab, et nad tajuvad sisemiselt, et nad kuuluvad suhteliselt impotentsesse. Või kui eesti keeli öelda, siis kohitsetud organisatsiooni, mis ei tegele sellega, millega peaks tegelema. Ja kui niisugused Oodini sõdurid tulevad ka Eestisse, siis sellel saab olla kaks põhjust või põhjendust. Võtke, kuidas tahate. Esimene asi on see, et tekkinud on teatav ohutunne. Tekkinud on see sama tunne, et miski on mäda ja oot, ma lähen proovin, mida nemad teevad. Ja teine värk on muidugi see, et allutakse teatraalsusele. Kui oleks nüüd loomisel organisatsioon kangelaslikud gladiaatorid, võit või surm, ma veangi, lähed igasuguseid neurasteenikuid tormaks sinna ka karja kaupa, sest iga üks ju loodab, et kui löömaks läheb, ma olen kuskil tagareas ja vaatan, mis saab, eks ma õigele ajal lasen jalga. Aga kui võidetakse, siis ma tahan paraadile minna küll, sest mina võitlesin ka. Lisaks terve kari uudisimulike, kui tehakse kokkusaamine, äkki pakutakse pirukat ka, ma lähen vaatan, mis nad seal räägivad ja niimoodi käibki. 80% tegelastest võib julgelt maha tõmmata, sest tuleta meelde, oli ju siin üks meeleavaldus tulemas, ma ei tea, kas seal oli 47,000, kes kõik tulevad meie, võitleme ja kokku tuli vist paar 300 oligi kõik. Aga muidu neid kangelaslikke toetajaid, kes panevad peaaegu oma varjunime kirja, neid ikka jagub. Oodini sõdurite Facebooki toetusrühmas on juba 5000 liikmetuuris. Ja siis olevat seal ka liitunud hulgas mitu kõrgel kohal olevat kaitseliitlast ja kaitseväelast. No muidugi need toetusrühma kuulujad ei ole ka veel liikmed ja väidetavalt nemad ei saa ka tänavapatrullis osaleda, aga nad võivad jalutada kaasa teise pool teed näiteks ja hoida silma peal, nii et keegi ei teagi, et nad seal on, aga nad ka võitlevad ja panustavad võibolla nagu kõrgel kohal olevatel inimestel kohane on teha. Väidetavalt leiti siis pealiskaudse otsinguga 7 Kaitseliidu Harju maleva liiget, 1 Pärnuma malevast, Põlva malevast ja 2 Harjumaleva liiget on oma Facebooki profiilipildile lisanud märgi, et tegu on Oodini sõdalastega. Paanikaks muidugi jah, on põhjust küll aga, sest sai juba öeldud ju, et kui inimesed tahavad kuuluda kuhugi ja nad otsivad kohta, kuhu siin kuuluda. Eesti laulupubliku hulka nad ilmselt eriti ei kuulu, kuigi tont neid teab. Võibolla näo saate publiku hulka ka ei kuulu, sest nad tajuvad, et panen 3 punkti. No tajuvad, et on peas segi ja ei saa asjast õigesti aru ja tahavad siis niimoodi potentsiaalselt see ohohoho. Aga reedel oli esimene Odini sõdurite koosolek. Umbes 60 inimest olevad koos olnud. Kuna see info on võetud peavoolumeedias, siis ei või sellest ka kindel olla, sest no, kui antakse ülevaade mõnes meeleavalduses, siis näidatakse seda platsi mõned tunnid varem, kui seal kedagi eriti ei ole ja öeldakse, näe, käputäis oli. Kui rahvast on ikka väga palju, nagu enne seda päeva, kui hääletati Euroopa Liitu astumise küsimust, siis oli ju meeleavaldusel terve Toompea plats täis ja ajakirjandusel oli selle koha pealt ja suu vett täis, vaikus maa peal, seda pole olnud. Isegi pilte pole kuskilt eriti näha olnud. No paaris kohas oli, aga eks need ole ka kadunud. Seal koosolekul siis öeldi välja, kui nüüd siteerida. Vaadake, mis toimub Saaremaal, kuhu on viidud umbes 40 pagulast. Kas on või ei ole, kes seda teab? Akadeemia teeühikas on neid täis. Kõndige ringi Koplis ja näete, mis seal on. Jõgeva lähedale vägevale on neid ka salaja veetud. Kas see on õige või vale? Tont seda teab, sest meil on üldiselt selle fakti ja emotsiooni vahel peaaegu et võrdusmärk. Ja kui ikka öeldakse, et see, kes kahtleb meis, see suudleb Putini kätt, siis nii peabki olema. Jama palju on probleeme, küsimusi jagub. Muidugi sellel koosolekul jah, isegi meie peavoolumeedia tõi kenasti välja, et üks kohe küsis, et kas joped on kõigil ikka musta värvi. Noh, joped, see on kõige tähtsam, sest kui omad joped kõnnivad kirjad selja peal, siis saab kuhugi kuuluda. Aga põhimõtteliselt on see ikkagi teatraalne, sest sa võid panna endale selga pingviini kostüümi, jõuluvana riided või Odini jope. Sellest ei loe mitte midagi, sa oled näilisuus, sest keegi kurat ei tea, mis sul sees on, kus sa pärit oled ja millal sa jalga lased. Üks tegelane, kes ütles, et tema on nagu EKRE valija, tundis aktiivselt huvi, et ega oodinlasi ei rahastata Venemaalt. See on põhiküsimus. Eks oleks võinud uurida, kas äkki Savisaar ise või noh, ma ei tea, kes see tega, te natsid ei ole või midagi taolist. Küsimuse kvaliteet on hea ja samas, kui see tegelane valib EKRE-t ja tunneb selliste asjade vastu huvi, siis eks see võib ka natukene pilti avardada. Raha muidugi väidetavalt Venemaalt ei tule. Tont seda teab, kus see raha tuleb, kui seda raha üldse tuleb. Aga tavaliselt on siiski niimoodi, et kui mingisugune liikumine tekib, millest ajakirjanduses räägitakse, siis on seal taga ka raha. Ma ei väida mitte midagi Odini sõdurite kohta, aga ikkagi kui tekib mingisugune eriti andekas, eriti särav ja vägev õpilasfirma, eriti kui sel firmal on veel imelik nimi, siis on selge, et see on mõne aasta projekt. Kedagi ülistatakse natuke, keegi saab selle eest raha ja pärast võib maha vaikida. Muidugi saab ta jätta ka tiksuma, sest tihti peale on seal taga rahvusvaheline organisatsioon, mis selekteerib kandidaate ise endasse ja nii edasi. Tsitaati Odini teemal ka. Meil on üks vaenlane. Kui temast koos jagu saame ja venelased Eesti lipu all võitlevad, oleme integratsiooniga paremini hakkama saanud kui 20 aasta jooksul. No muidugi mainiti mitu korda, et liikmetelt oodatakse seaduste järgimist ja vastavat käitumist. Jah, need vaenlased, need sõbrad, need hõõrdumised ja kui tuleb keegi koledam ühteheitmised, kui koledam ära läheb, uuesti lahknemised ja oma õiguste eest võitlemised, see sügelemine jääb ilmselt igavesest ajast igavesti ja kinnitab, et see homo sapiens on üks pidevalt, vähemalt vaimses plaanis muteeruv liik küll. Paras libedik teine ja eks niisugust tegevus põhjustab ju eelkõige isiklik ahnus. Selle kohta võib öelda, et kui lõpuks üks partei saavutab Eestis võidu kõigi teiste parteide üle, siis selgub, et ta ei ole mitte kellegi üle võitu saavutanud, sest kõik, kelle vastu ta võitles, on juba ammu liitunud võitjatega. Nii see elukene käib. Mis puutub aga seaduste järgimist ja vastavad käitumist, siis vaat see on juba kahtlane. Teoreetiliselt võiks vaadata üle, kui palju on Eestis seadusi, mis on suuremas või väiksemas vastuolus meie põhiseaduse preambuliga. Eks neid ikka ole küll, sest lõppude lõpuks ei tehta ju alati seda, mida tehakse rahva huvides, vaid tehakse riigi huvides, aga preambulis ei ole nagu see domineerima pandud. Seal on siiski seosed olemas, et üks asi on küll riik, mida kindlustatakse, aga see riik peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Aga alati see riik ei käitu niimoodi, eriti kui ta suurendab oma võlga, ja paraleelselt sellega välja lüpsi rahvalt. Õigemini, see riik on moodustatud suhteliselt, kuidas seda nüüd kenasti öelda. Ühesõnaga, see riik on kõikide hullumeelsete väikseim ühiskordne. Vaat see peaks olema. Siin on skisofreeniat, paranoiat, siin on kõike läbi segi. Aga võt seda selget mõistust eriti ei ole, sest neid, kes esindavad oma tõbesid, oma hirmusid, et kuule, aga äkki teie parteid rahastab Putin, mis me siis peale hakkame? Võiks ju edasi arendada, aga kui see partei, mida rahastab Putin, on praegu kenasti peidus, võidab ühel hetkel, ja alles siis tunnistab, et jah, Putini rahaga tõepoolest, mis siis saab, astud välja või? Ei astu, sa jääd võitjate poolele, loll nagu sa oled. Pole midagi parata, üks aus Eesti inimene võttis seda Oodini teemalist artiklit ka kommenteerida. Nimi on tal kohe ilus ja eestipärane, nimelt Duura, mis tähendab, naissoost lolli vene keeles. Isenesest ausa eestlase puhtsõdamlik ülestunnistus, ega see muidugi ei kergenda süüd, aga tuvastab kindlasti. Ja võt see Duura kirjutab, hirm on see, mis pidi araks tegema. See rühmitus pole veel midagi teinud, aga juba on kisa lahti, et oi kui paha. Milles seisneb nende paha, kui küsida tohib? Siin Eestis on igasugu rühmitusi loodud ja keegi pole nii palju häält tõstnud, kui ajakirjandus nüüd teeb. No tegelikult on ikka küll. Tegelikult peaks ajakirjanduse kohtusse kaebama mustamise ja paanika tekitamise eest. Ega see mõte ei olegi halb. Me oleme vaba maa ja mingisuguse mikserit küll nüüd ütlema ei tule, et kas ma tohin korda valvata või ei tohi. Miks ei tõstetud kisa näiteks naabrivalve kohta? Sellepärast, et naabrivalve jaoks oli eraldatud raha, toodeti igasuguseid plekist märkisid ja dekoratsioone ja muud taolist ja neil vist siia maani mingisugune keskne organisatsioon olemas. Selle vastu ei saa kisa tõsta, see on ausalt makstud asi. Jah, naabrivalve käib samuti küla peal patrullimas, no kas käib, seda ma ei tea. Mille poolest see abipolitseinik teissugune on? No ei tea seda ka. See on täielik ajupesu, mis nüüd lahti läks. Küsin veel kord, mida te kardate? Selgitage. mida nad kardavad, kas nad nii väga kardavadki, nad tahavad kuhugi kuuluda, nad tajuvad, et midagi on valesti. Ajakirjandus tajub samuti, et midagi on valesti, kui niimoodi tehakse. Noh ja siis hakkab enese kaitseks ka kilama, et no näen, mis nad teevad, nüüd meie ei teagi, mis nad teevad ja mikser ütles niimoodi ja sekser ütles naamoodi ja teine ütles ja läheb lahti nagu mingisuguses põhjamaalaste rahvalaulus. Aga kuidas seda asja lahendada? No, tont seda teab. Võiks muidugi välja tuua selle, mis siin nüüd paavst ja patriar Kuubas kahe peale kokku ütlesid. Eks seegi ole seotud Oodini teema ja muu taolisega. Aga ütlesid nemad niimoodi. Vaatasin selle dokumendi läbi ja ühest küljest peab ütlema, et väga ilusti on öeldud, teisest küljest, kui hakata lahti mõtestama, mida siis öeldud on, siis võib kohati tõlgendustega minna ikka nii kaugele, et hakkab natukene kahtlane küll. Aga ma võtaks nüüd ühe lihtsa punkti sealt. Just selle sama eelmise teema kohta. Väga paljud tervitasid täis lootust Euroopa integreerumise algust, mis siis algas pärast sadu aastaid kestnud veriseid konflikte ja mis oli rahu ja julgeoleku tagatis. Sellele vaatamata kutsume üles olema valvsad niisuguse integratsioonis suhtes, mis ei ole lugupidav meie usulise identiteedi suhtes. Tähendab, küsimus on nüüd omakasupüüdlik, et integratsioon on, mis on, ole sa sinine, punane, kollane, roheline, gei või mitte. Kui sa oled õigest usus, siis pole häda midagi. Olles avatud religioonidele ja nende tegevusele meie tsivilisatsiooni raames, me oleme veendunud, et Euroopa peab jääma oma kristlike juurte juurde. Ja me kutsume Ida- ja Lääne-Euroopa kristlasi üles ühinema Kristuse ja evangeeliumi tunnistamisel, nii et Euroopa võiks hoida alles oma hinge, mille on kujundanud 2000 aasta pikkune kristlik traditsioon. See on tugev tekst, ei ole midagi öelda, aga kas see on ka lihtsurelikule päris selgesti aru saadav, see on juba ise küsimus. Võib-olla need, kes on rohkem informeeritud asjadest, mõistavad seda paremini, nii nagu nad võib-olla mõistavad ka, miks on patriarhia paavsti kohtumine just Kuubas, aga on nagu tema on. Tuleks nüüd tõtsti maa peale ka ja vaataks natukene, mis siin lähemal toimumas on. Jaanika Kaljuve võtab siin sõna ja kirjutab tema nii. Ikka mind veel hämmastab see, et Eestis elavad inimesed veel ühes, Eestis või siis veel ja veel ühes. Minu lapsepõlve kodus Tudu külas käis jutumärkides külas Kiki ametnik. See peaks olema siis see keskkonnainvesteeringute keskus või mis. Ja uuris, kuidas toimib külas ühisveevärk. No, eks ta siis sai teada ja edasi läks juba niimoodi. Kuidas te siin elada saate? See tõsimeelne üllatus oli ametnikule külmaks veeks selga, mitte ühisveevärgist, kui sai lagunevas parakis elavalt vanatedilt vastuse, et vanatedi on siin majas juba üle 55 aasta elanud ja ei ole ühisveevärki Tudu parakides kohanud. Elu käib ikka nii, et ämbriga vesi sisse ja teisega välja, rääkimata sellest, et teist ämbrit hommikul tühjendada polegi nii kerge, sest õigel talvel on see jääs. Parakidele on Euroopa Liidu toel jutumärkides püütud elu sisse puhuda aialippide ülevärvimisega, et oleks kenam vaadata. kas poleks mitte aeg seda teist või kolmandat Eestit ka laiemale avalikkusele rohkem tutvustada, kus te olete uurivad ajakirjanikud? No jumal hoia, see on ju teada, kus nad on. Uurivad ajakirjanikud pildistavad Oodini sõdureid ja ilusaid inimesi, Eesti nägu ja Eesti laulu, aga Eesti tegu ju ei ole, mida pildistada, seega siis jääb nagu jääb. Juhul kui makstakse, võibolla tullakse ja pildistatakse, siis seal kandis ka. Raske on elu siin Eestimaal või Liivimaal, kuidas see laulusalm ütles. Ja nagu te aru saate, kas või tänasest esmaspäevases saateski, siis segadusi on siin tükk maad rohkem kui mõistlik oleks. Mida õieti tahetakse, tõmmeldakse, käärib, kihiseb. Ja nüüd ongi küsimus, kas sellest tuleb vein või tuleb sellest äädikas. Hetkel kisub küll rohkem äädika poole, vaatamata sellele, et need pühamehed ütlevad, et ei, siin on ohusignaal, seal on ohusignaal, aga meie elame hästi ja ilusti, meie lähme raporteerime Brüsselis ikka, et kõik on korras. Neid kenasid killukesi tuleb muidugi veel ja üks niisugune, mis terve nädala vahetuse oli kuskil poolt ikkagi silma alla sattuv, oli see, et Mari-Liis Sepper võttis sõna kooseluseadusest. Ja see lause, mis pealkirjas oli, no muidugi, kes edasi tahab lugeda, peab maksma ja nii edasi, nii nagu artiklite juures käib. Edasi tuli, et inimestel on tekkinud õiguspärane ootus alustada lapsendamise protsessi. Inimeste all mõeldakse siin neid homoseksuaalseid kooslusi, mis siis seaduse alusel nagu koos elavad. Ja tahes tahtmata tekib siin muidugi mõte. Alguses oli ikka no vaesekesed, nemad ei saa nagu oma varandust jagatud niipidi naapidi, aga siis läks lahti, nagu kord olen juba öelnud, ahjualuse efekt või on ju ka kenakene vanasõna, mis ütleb, et annad sõrme, võtab käe, Overtoni aken liigub ja nüüd juba inimestel on õiguspärane ootus, mida igasugused tõppavad. Prad loomad, saatanas sigitised, Savisaare ja Putini käsilased takistada püüavad, aga õiguspärane ootus jääb, et nüüd võtame kogu panga. Üldiselt eks need vigisevad vähemused demokraatlikus ühiskonnas käivad närvidele küll. Aga põhimõte on ju niisugune, et kui vähemus vigiseb, siis peab enamus loobuma oma õigustest ja hoolitsema selle eest, et enam enamust ei olekski, et saaks killustuda üha rohkem, rohkem, rohkem ja lõpetada sellega, et kui me oleme jõudnud juba oma killustamisega nii kaugele, et üks inimene on juba probleem, siis katsume teha nii, et tal on vähemalt dualism või skisofreenia küljes, et tema kaasab ise endaga vaielda ja ise endalt nõuda ise enda jaoks igasuguseid õigusi, nii nagu üritan minagi siin edutult ise enda jaoks, ise enda käest osta vaba aega, kuidagi pidi saada kõik need idiootlikud raskused kaela pealt ära ja no mitte nüüd, et loobuda, aga natukene hinge tõmmata. Aga saame teada siin Frau Seppri tekstist, et Eesti inimeste jaoks on oluline, et kooseluseadust hakataks täies mahus rakendama. Küsin mina kohe, kas siis Eesti inimesed on ainult homoseksuaalid või kuidas seda võtta, kui Eesti inimeste jaoks on oluline? Minu jaoks näiteks ei ole see oluline, et seda hakatakse täies mahus rakendama. Minu jaoks võiks see olemata olla ja räägingi, nimelt enda nimel, sest ma ei taha mingisugust rahvas siia vahele hakata toppima ja kui rahvas peaks ka 100%-liselt ütlema ülejäänud rahvas, siis et ei, see on meie huvides, et homod saaksid lapsendada kõik meie lapsed, ka siis jään ma oma veendumuse juurde. ei ole vaja reguleerida reguleerimatut, ei ole vaja anda sõjanuia seaduse näol hullude kätte. Ma ei pea silmas siin homoseksuaale, ma pean silmas siin igasuguseid vähemusi, kellele annad sõrme ja nad tahavad kõike ja lähebki siis aitas ainult sauna ja siis juba lavale ka ja siis oledki ta ori. No, heakene küll, Mari-Liis Sepper ütleb, et sellega seoses panin kirja mõned argumendid, et aidata veel kahtlevatel Riigikogu liikmetel mõista, miks Eestis peab olema ka samas soost paaride peredel võimalus lapsendada. Noh, jah. See on nüüd väga hea. Nendele rumalamatele Riigikogu liikmetele peab ka veel seletama, kuidas nemad peavad asjast õigesti aru saama. No tere, see samune, ma ei teagi mis. Ma ei ole siin kellegi vastu, ma ei taha siin kakelda kellegagi, aga ma tahan, et rumalate teemade seadustamine või noh, ütleme rumaluste viimine seadusteks lihtsalt ära lõpeks. Kõik asjad on reguleeritavad, küsimus on ju ainult nimetuses. Olid seltsingul lepingud ja nüüd on, ma ei tea, mingisugune paarutamise või paaritamise teema üles võetud, aga see ei aita. Jääge inimesteks, katsuge säilitada mõistus, nimelt säilitada, alles jätta ja seda ka kasutada. Muide, need lapsed, keda inimesed tahavad siis lapsendada, huvitav, kust need lapsed siis tulevad? Tegelikult, kui inimesed elavad koos, siis neil on ju õigus teise laps lapsendada. No, minu meelest siin nagu erilisi takistusi ei ole, võibolla siis kuidagi see samasooliste värk, noh, aga milleks, mida teha, igasuguseid lepingutüüpe on olemas, kõike võib rakendada, aga nüüd on tähtis veel nimetus. Ja samal ajal muidugi, jah, võiks küsida julmalt ja võika retoorikaga, et aga kui keegi võtab seda sama, millest ma praegu rääkisin sõnastada nii, inimestel on tekkinud õiguspärane ootus alustada laste söömise ja talveks sisse tegemise protsessi ja seda laiapõhjaliselt läbipaistvalt ja panustades taristusse nii, et purskab kohe. Võtaks selle koha peal ette ka ühe võõra dokumendi. Miks võõra? Sellepärast, et see on ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, millega me võime mängida, aga samal ajal, kas meil on põhjus sellega mängida, kui meil on oma kehtiv põhiseadus, mis peaks olema pandiks kõigele muule lisaks ka tervele mõistusele. Muidugi ei saa kedagi kohustada, et tal peab olema terve mõistus ja inimlik arusaamine asjadest, aga heakene küll. Selle sama ÜRO inimõiguste deklaratsiooni, noh, seda on näpitud niipidi, naapidi, ma isegi ei tea, miks see mulle nüüd näppu sattus, aga seal on artikkel 29, koosneb tema kolmest punktist ja tegelikult seletab selle asja küllaltki hästi ära. Igal inimesel on kohustused ühiskonna ees, kus ainuüksi ongi võimalik tema isiksuse vaba ja täielik arenemine. See täiendus muidugi on niisugune nagu ta on, sest läbi selle täienduse me saame võimaluse ka tõlgendada, kuigi niisugust asja, mida tõlgendada ei saa, ei ole olemas ja tavaliselt tõlgendused tuginevad sellele, et loogiliselt võttes on nüüd nii ja mitte keegi ei ütle, et loogiline arutlus ei pruugi olla õige arutlus. Nii et igal inimesel on kohustused ühiskonna ees, kus ainuüksi ongi võimalik tema isiksuse vaba ja täielik arenemine. No see saba on natukene nii nagu tema on. Ja teine punkt ütleb, et oma õiguste ja vabaduste teostamisel peab iga inimene alluma vaid sellistele piiramistele, mis on seadusega kehtestatud ainsa eesmärgiga tagada teiste inimeste õiguste ja vabaduste tarvilik tunnustamine ja austamine ning moraalist, avalikust korrast ja üldise heaolu nõuetest kinnipidamine demokraatlikus ühiskonnas. Siin on nüüd see, et tagantpoolt ette tulema hakates demokraatlik ühiskond teoreetiliselt peaks enamus häältega võtma vastu otsuse, et see on nii. Aga kuna seda eriti ei võeta vastu, siis jah, segadus kui palju. Teiste inimeste õigused, no me peame vaatama neid õigusi ka moraalist lähtuvalt, avalikust korrast lähtuvalt, üldise heaolu nõuetest lähtuvalt. Nii et ühes küljest on kõik nagu korras, teises küljest anna see tõlgendaja kätte ja läheb kõik see sinna, kuhu ta peabki minema või õigemini kuhu ta aetakse. Kolmas punkt ütleb, nende õiguste ja vabaduste rakendamine ei või mingil juhul olla vastuolus ühinenud rahvaste organisatsiooni eesmärkide ja põhimõtetega. Nüüd jääb üle ainult küsida, mis siis on ühinenud rahvaste organisatsiooni eesmärgid ja põhimõtted. Seda uurige tasakene ise ja muidugi mõelge ka selle peale, et üks asi, mis on väga ammu kirja pandud, on kirja pandud konkreetsetes tingimustes. Ja kui tingimused on oluliselt muutunud ja kirja pandud lihtsalt ei ole võimalik enam kasutada, no see muidugi läheb juba juristide pärusmaale, et siis otsitakse igasuguseid paraleele ja nii edasi. Aga samas võtaksin ka selle inimõiguste deklaratsiooni 30. artikli korraks ette. Võibolla mõned ei olegi kuulnud 30. See on ka toredasti öeldud asi. Ja see kõlab nii. Käesolevas deklaratsioonis ei tohi midagi tõlgendada kui õiguse andmist mõnele riigile, isikute rühmale, või üksikisikutele tegutsemiseks või tegudeks, mis on suunatud käesolevas deklaratsioonis toodud õiguste ja vabaduste kaotamisele. Sellega nagu ikka viidatakse, et nii nagu enamus tahab, nii peab sündima. Ja kui enamus on ära lollitatud, siis sünnibki lollus. Ja pärast annab seda sitta ikka rappida küll. Tõenäoliselt ilma suurema sõjata toime ei tule. Ja nii mõndagi asja peab alustama algusest, kus juures selle aja peale võivad tõekspidamised ja niisugused refleksid, ala 2x2 on 9, olla nii tugevasti inimesse sisse kasvanud, et läheb mitu inimpõlve, enne kui saadakse aru, et no minu pärast kas või, et ühes soost inimesed lapsi ei saa, kuigi öeldakse, saavad küll, kui nad lapsendavad ja toovad selle kuskilt kaugelt, aga siis võib olla juba hilja. Muide, Kuubas, see paavst ja patriarh ikka, nemad ütlesid ju välja ka, et perekond on rajatud abielule. Abielu on vabatahtlik ja truu armastuse akt mehe ja naise vahel. Armastus on nende liidu pitser ja õpetab neid tunnistama teineteist kui kingitust. Abielu on truuduse ja armastuse ja truuduse kool. Me tunneme kahetsust, et teised kooselu vormid on toodud samale tasemele selle liiduga samal ajal. Piibelliku traditsiooni kinnitatud arusaam isadusest ja emadusest, avalikuse teadvusest minema aetud. Vaat, nii on lood siimpool sood. Ja muidugi võib alati ka öelda, et see on tore, et mehed, kellest lehtedes kirjutatakse, ütlevad niimoodi, aga mis edasi? Tiitlikandja ütles nii, võimukandja ütles teisiti, sõdur ütles käed üles, komandör käskis tulista, kuhu jääb siin ajutegevus, seda nagu eriti ei ole. Eks seda ajutegevust võib vaadata veel niipidi naapidi. Siin lugesin hiljuti, et 500 eurosed tahetakse ära kaotada. No ühes küljest on see ka mõistlik, kuigi võibolla inimkaubandus 500 eurostega võikski olla mingisugune rituaalne akt, olgu niimoodi musta huumori raames öeldud. 500 eurosed pidid olema seotud terrorismiga ja sellepärast tahavad siis Euroopa rahandusministrid, et see 500 ära läheks. Ei ole veel kuulnud, et meie rahandusminister oma pead siukest mõtet välja on öelnud, aga eks temagi sai nüüd lehest teada, et kui sa oled rahandusminister, siis sa pead seda tahtma. 1,1 triljonit eurot pidavad olema siis sularahana ringluses ja 500-sed moodustavad sellest umbes kolmandiku. Mida võib sellest järeldada? Järeldada võib, et kolmandik ringluses olevas sularahast lihtsureliku silma alla ei sattugi. Jääb üle veel küsida, et kust ja miks tulevad need 500-sed ringlusse? Teoreetiliselt pank annab nad käibele ja nad lähevad. Kuigi võib arvata niipidi naapidi ja ega neid eriti ammu ka ei toodeta, need olid selleks, et eraldi riikide suuri rahatähti ühtlustada. Kui pank annab nad ringlusse, siis võiks 500-se kohta küsida, no selle terrorismi raha kohta, et kas need 500-sed tulevad siis panka tagasi, kui nad on niimoodi sularahana oma asjad ära ajanud või on, no ütleme, kolmandiku ringis sellest ringluses olevas sularahast kuskil peidus. No aega ajal nad siiski vilksatavad ja naljakas, eks vana inimesed viivad ka panka oma hoiuseid tihti peale 500-stes, mis võiks tähendada, et ka meie vana inimesed võivad olla seotud terrorismiga, sest kui, no heakene küll, see on muidugi targutus. Fakt on see, et Euroopa ministrid kardavad, et 500-stega finanseeritakse terrorismi. Aga mida veel peale terrorismi finanseeritakse 500 euroste sularahatähtedega, eriti kui arvestada, et rikastel inimestel on pangakaarte rohkem, igasugused eksklusiivsed kaardid ja nii edasi. Küsiksin veel, et kui 500 eurosed ära kaotada, kas siis terrorismi rahastamine lõpeb? Ja mis konkreetselt on see terrorism, mida rahastatakse suurte paberrahadega? Kas kui need rahatähed on läinud terrorismi kätte, kas nad tulevad ikkagi sealt tagasi või jäävadki sinna, kui nad jäävadki sinna, mis mõte neil on? Ja loomulikult tahaks küsida, et kas kulunud 500 eurosed ikka asendatakse või ei asendata? Vaat niisugused imelikud küsimused. Siin muidugi ka üks väike loogika sees, aga laste ma olla, kas keegi seda tähele paneb, see on ise küsimus. Täna meil, nagu me kõik teame, on 6. jumadallu laa 1437 või 15. veebruar 2016, ehk siis 605 776 või 15. radogu 10228 või juuniuse päev number 2,457,435 ja kui heitab ilk ajalukku, siis just nimelt täna 399. aastal enne meie aja arvamist mõisteti surma vana Kreeka filosoof Sokrates. Miks? Liiga palju õiendas, liiga palju küsis, liiga palju seletas ja nii see läkski tüütas kõik ära ja oligi ühel pool. 1929. aastal püstitas Riigikogu liige Märt Martinson omamoodi rekordi, mis võiks eeskujuks olla nii mõnelegi Riigikogu liikmele täna, nimelt kõneles tema järjest 11 tundi. Seaduse järgi teda katkestada ei tohtinud Ja nii ta siis rääkis ja rääkis ja rääkis ja rääkis ja ei tema söönud, võibolla natukene paar lonksu vett võttis ja rääkis ja rääkis ja rääkis, mis näitab veel kord, et seadus on hea. Ta võimaldab rääkida, rääkida, rääkida. Huvitav, kes meie parlamendis seda rekordit ühel päeval ületama kavatseb hakata. 1944, umbes 1000 Briti lennukit võttis ette pommitada Berliini. 1945 lõppes Dresdeni pommitamine. Frauenkirche vajus kokku kell 10.15. No, jah. Wikipedia ütleb, et Dresdeni pommitamine toimus 13.–15. veebruarini. Ohvrid olid peamiselt siviilisikud ja sõjapõgenikud. Siin kui mõned aastad tagasi ka neid, seda sama Dresdeni teemat käsitlesin, panin tähele, et iga aastaga jäi hukkunud arv aina väiksemaks. Wikipedia ütleb, et enamik tapetutest olid naised ja lapsed. Ja kinnitab, et kahe päeva jooksul sooritatud õhurünnakute ohvrite arv on täpsustatud andmetel 25 000, aga täielikult purustati 75 000 maja. See tähendab, et umbes kolmandikus majades oli ka vastavalt siis üks inimene, kes koos selle majaga kokku kukkus ja noh, tema ära suri maja lihtsalt varises. Siin on suur loogika, sest nagu me teame, noh, teame küll. 143 kooli hävitati igasuguseid haiglaid kultuurimälestusi ja 25 000 hukkunust, nagu mainib siin Wikipedia, suudeti tuvastada ainult 35 000. Kokku heideti linnale 13 168,8 tonni lõhke- ja süütepomme. See tuleb siis 526 kilo ja 750 grammi pommi iga tapetu kohta. No arvestades, et keskelt läbi need tapetudega nad üle toidetud ei olnud, olid na 50 kilosed, siis... Kümnekordne keha kaal ikka kindlasti peale. Niisugused andmed on siis ajaloost, mis on absoluutselt õige ja kinnitatud ja nii edasi. Selleks rünnakuks, seda võib nimetada ehedaks terroriks, otsest vajadust ei olnud, oli vaid maniakaalne soov purustada, näidata oma ülimuslikkust. Tegelikult... Nagu selgub, ütleme siin der Schwarze Reichi viidetest, vihjetest, oleks võinud selle sõja juba 42-43 ära lõpetada, aga pankurid otsustasid, et riikide võlad ei olnud veel kasvanud õige taseme peale ja sellepärast jätkati. Mida siis Dresdenis hävitati? Identiteeti. Kui Arthur Bomber Harriselt küsiti, Dresdeni ründamise eesmärgi kohta ütles Harris, et ta ei saa aru, mida Dresdeni all mõeldud on. Ei ole enam Dresdeni nimelist linna. Elbe ja aasadel tapeti tuhandeid inimesi lennukite pealt tulistades, toimus nii-öelda inimjaht ja Rudolf Mauerberger on oma mälestustes öelnud, et ma jooksin tagasi Johann Georgen alleele, kus hävitajad olid tulistanud maas kükitavat inimmassi. Kohutav vaatepilt. Tiergartenstrassel tulistasid hävitajad täpselt samamoodi kaitsetuid inimesi. Winston Churchill ütles seoses Dresdeni ründamisega, et sakslasi tuleb praadida nende taganemisel Breslaust. Taganemist Breslaust ei toimunud ja asi oli tegelikult miljonitest siviilpõgenikest. Rõugekandi mees August Kuklane oli pommitamise ajal Dresdeni lähedal ja suunati tema kui ka mundrikandja laipu kokku koguma ja läbi viima nende, no kuidas seda nüüd öelda, lõpliku tuhastamist. Teades, kui palju inimesi võis elada, ja Dresdeni kesklinnas varjupaika otsida. August Kuklane arvas, et selle kahepäevase Anglo-Ameerika kangelaslikkuse tulemusel võis hukkuda umbes 500 000 või 600 000 inimest. 4 ööd päeva ühte järgi olevat ta tõstnud laipu virna. Me ladusime neid nagu telliskive, ütles August Kuklane. Ma nägin tuhandete kaupa surnuid, mitte ühtegi neist ei olnud sõjaväe vormiga, kõik olid eraisikud. Kuklasele jäi meelde üks valgete sukkadega naise raske surnukeha. Nad nägid tükka aega vaeva ja said nad lõpuks selle keha siis virna otsa. Aastaid hiljem nägi Kuklane Ameerikas seda sama fotot, sellest samast tema laotud inimvirnast. Ja selle otsas oli see sama valge sukkaga naise jalg ja seekord oli see juba asitõend kohutavast natsi kuriteost. Holokaust, holokaust, holokaust. Kuklane muidugi teadis, kus see pilt võetud oli. Aga jah, ütles Kuklane ise ka selle kohta, et kui keegi valetab juba nii palju, siis on raske uskuda ka ülejäänud lugu, no sellega viitab ta aktiivselt juba holokausti propagandane. Lennart Meri on ka sel teemal sõna võtnud ja tsiteeriksin tedagi siin. Kas olete näinud ülesvõtteid sellest, kuidas Dachaus traktor lükkab, ütleme, 10 000 korjust suurde hunnikusse kokku? Teate, see kõik filmiti Dresdenis. See oli täielik šokk. Ma ei suuda seda veel praegu mõista. See toimus täiesti metoodiliselt, täpselt, nagu mingisugune masinavärk. Ja ka see viib meid tagasi teema juurde, mida tähendab noorte harimine. Sellepärast ongi haridus nii oluline, et säärased asjad ei korduks. Nagu te tähele panete, siin on ka üks kild, mis on seotud nõukogude ajaga. Oskus lugeda ridade vahelt. Oskus näha seda, mida ei ole kirja pandud. Oskus mõista kontekstiliselt, mitte sõna sõnalt. Lennart Meri on jätnud siin ütlemata ühe lause. Ja ülejäänud kõik lausa karjub, et pange tähele, kust see lause välja jäi. 1946 kehtestati koolikohustus lastele alates 7. eluaastast kuni 7-klassilise kooli lõpetamiseni või kuni 16-aastaseks saamiseni, juhul kui tegemist on eriti kõva peaga. Ja 1989 lahkus Afganistanist väidetavalt viimane nõukogude sõdur. No eks neid muidugi sinna jäi, aga eks nad oma mundrid viskasid minema ja elasid vastavalt oma loomulikule elulaadile. Mida siis lõpetuseks? Paavst Franciscus pidas Mehiko pealinnas vabaõhumissa. Ta kutsus üles mehiklasi, et nad muudaksid oma riigi võimaluste maaks, kust ei ole vaja emigreeruda selleks, et unistusi ellu viia ja kus ei ole vaja leinata surma kaupmeeste ohvreid. Nii ütles ta Mehikos. Tegelikult võiks ta seda öelda ka oma kodulinnale märgatavalt lähemal. Kas ta ütleb, seda ma ei tea. Niisugune see elukene juba on. Tänaseks kõik ja näis, mis saab edasi.
Olin väike tütar laps, küsisin emalt, mis on meil ees. Kas on ka päevad päikest veel täis, ema mul vastas vai. Ei mätte tea, mis elu meil tuua või, kuid alati see, mis peab, tuleb kindlalt kõik. Kõik. Möödu möödusid aastad, suureks sai, küsisin õrnalt, armsamalt maa. Kas palju õnne ootamas meid, armsam mul vastas vai? Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, kuid alati see, mis peab, tuleb kindlalt kõik. Nüüd, kus mul enda lapsed on, küsivad nemo, mis ootab meid. Kas on meelu rõõmus ja hea, mina siis vastan vai? Ei me ette tea, mis elu meil tuua või, kuid alati see, mis peab. Tuleb kindlalt kõi, tuleb kindlalt kõi, tuleb kindlalt kõi.
Saade on salvestatud 2016. aastal.